Making Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 3:30 asubuhi. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano, ni Julai 10 mwaka huu wa 2024. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Nashukuru sana kwamba tumeweza tena kupatana kwenye VOA Express, nikitumai kwamba popote ulipo mambo yako safi. Kwenye VOA Express tumekuandalia mengi tu, tukianzia na umuhimu wa kujua lugha za kigeni, labda pengine zinaweza zikaongeza ajira na kupanua wigo wa matarajio na matumaini maishani. Tuna mambo ya madaktari nchini Tanzania kupelekwa hadi kule mashinani, na sio kwamba ni lazima wagonjwa wakawafuata kwenye miji mikubwa. Tutasikia hilo kwa kina. Muziki kama ilivyo ada ndani ya VOA Express ni kawaida, yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, barazani, swali la leo na mengine mengi. Jina langu Harrison Kamau. Basi tutakuwa naye Mkamiti Kibayasi pole pole, tukiendelea kufurahia, kukujuza na kujifunza ndani ya VOA Express.
Haswa, basi moja kwa moja Harrison, nipe fursa nianze kukujuza wewe msikilizaji na kijana yeyote pale popote pale ulipo, kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika eneo ulilopo. Kama alivyodokeza mwenzangu Harrison Kamau, ni huko nchini Tanzania. Basi hivi sasa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Afya inaendesha kampeni au programu kabambe kabisa ya madaktari bingwa ambao sasa watakuwa wanafika kule mashinani. Na maanisha kwamba watakuwa wanafika katika wilaya na mikoani, ni madaktari bingwa ili kuweza kuwahudumia wagonjwa waliopo katika maeneo hayo ya mashinani. Hivyo basi wagonjwa hawatakuwa tena na ule hofu au wasiwasi kwamba inabidi tufunge safari mpaka kwenda kwenye hospitali kubwa kabisa, kwa mfano Muhimbili jijini Dar es Salaam ama Benjamin Mkapa kule mkoani Dodoma. Sasa madaktari bingwa wanawafuata katika mikoa mashinani walipo. Na utaratibu huu hivi karibuni pia ulifanyika kule mkoani Arusha, ukiongozwa na mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda. Nimezungumza na mmoja wa wasikilizaji katika mkoa wa Morogoro ambaye atajitambulisha jina lake na kutueleza yeye kama raia wa kawaida, mwananchi wa kawaida, amepokea vipi utaratibu huu.
Jina langu ni Mira Jumana Kibinda, napatikana Sabasaba mkoani Morogoro. Hatua hii kwangu mimi ninaiona ni nzuri, na bila shaka naona alichukua takwimu. Kuna mkuu wa mkoa mmoja wa Arusha Paul Makonda alifanya kliniki hii ya kuita madaktari bingwa na wananchi wa Arusha kuweza kupata tiba, pamoja na wale ambao walikuwa hawawezi kwenda, basi ndugu zao akawapeleka. Basi nafikiri rais naye akaliona hili lifanyike kwenye mikoa mingine, ni jambo zuri. Lakini sasa hawa watu wakiondoka, kuna changamoto zilizopo kwenye hospitali zetu. Ni ukweli unakuta wagonjwa mara nyingi sana, kuna ule kama kutothaminika. Wengi wana matatizo makubwa ambayo mpaka kufikia huko Muhimbili, na Muhimbili kwenyewe ukienda bado kuna changamoto nyingi za kuto kuangalia hawa watu wa hali ya chini. Wengine wanashindwa mpaka kwenye kuweza kutibiwa. Sasa vitu kama hivi, labda rais angeangalia hawa watu wa hali ya chini kabisa, japokuwa alifanya wazo hilo la madaktari kwenda kuwatembelea huko huko wilayani na mikoani kuweza kupata tiba, lakini naona kwanza angezibodesha hospitali zote za mikoa na hospitali za wilaya, kuhakikisha wananchi hata wa hali ya chini wanapata tiba kwa wakati na za kuridhisha, tofauti na sasa hivi. Kwa mfano hata hapa mkoani Morogoro huwa kuna madaktari ambao wanatoka, hawa wengine huwa wanatokaga mataifa mbalimbali, huwa wanakuja kutibu watu labda wanaosumbuliwa na macho, vitu kama hivi. Kiukweli watu wanapata fursa nzuri ya kuja na kwenda kutibiwa matatizo yao yote. Hili ni jambo zuri.
Asante sana Miraji mwana wa Kibinda ukizungumza na VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kukiwa kule maeneo ya Sabasaba mkoani Morogoro. Tupate burudani ya muziki, ni kutoka kwake B2K mnyama ya kishirikiana na Vanilla anakuambia oh we must kiss.
Unakiri wewe, umechagua kunipenda na sina chochote. Unakiri wewe, umechagua kuwana, kulipi chochote. Acha nikupe mawa yako, kiwa hai, amini uwepo wako. Nora fanya ni furahi na hata ukwenda mawazo unaniwaza mimi sasa waze kwingine na hata nikwenda vikwazo unakuwa nami utaki ni waze kwingine na hivi niko na bigi bigi unasema unaipenda mapenzi kutesa za pala za mwe ture ata ukinguta
weko weko
mwanateka
weko weko
ukinishika
weko weko
wakinita moyo nacheka
weko weko
mwanateka
weko weko
ukinishika
weko weko
moyo nacheka.
B2K mnyama wakiwa na Vanilla anasema way ndani ya VOA Express. Anauliza swali, yani wewe una akili kweli? Unanipenda mimi sina hela na sikupi chochote. Una akili kweli? Kwa mazingira sasa kiuchumi sijui sasa jibu litakuwa ni lipi.
Hapo jibu kila mmoja ana jibu lake binafsi. Na maswali yanaibuka pia mengi kutokana na wimbo huu. Kwani mapenzi ni pesa?
Sasa lakini sijui, sijui sitasema lolote. Lakini Bora nielekee kwenye story yetu. Sasa unajua mkamiti, kadri dunia inavyoendelea kutangamana kupitia mitandao ya kijamii, vile vile ulimwengu unakuwa mdogo. Wanasema ni kijiji kimoja siku hizi kutokana na mitandao ya kijamii. Ikiwa na maana kwamba unaweza ukapata nafasi za ajira au maisha katika taifa ambalo halitumii lugha yako. Kwa mfano Ujerumani, Italy, kule Japan, China. Sasa swali linaibuka, je, ni vema kujifunza lugha hizo? Tuseme kwa Afrika, ni vema ukajua Kijapani, ni vema ukajua Kichina, ni vema ukajua Kijerumani, ukajua lugha nyingine ya pili.
Kwanza hapo Harrison umezungumzia hilo. Tunaona kwenye mitandao ya kijamii, tunaona watu wanavyofanya biashara, mfano kule katika ukanda wa Afrika Mashariki tunaona wa Kenya, wa Tanzania wakienda kununua bidhaa kule China. Je, wanazungumza Kichina? Hilo ni swali nalo.
Na wanaozungumza Kichina labda wanabahatika zaidi ya wale wengine, maanake pale utaweza kujitetea zaidi, labda ukapata bei nafuu au ukafungua duka lako huko China. Sasa kutokana na kutukiwa kwenye muktadha huo, ninataka hapa tunaye kijana Victoria Merab, yuko Uganda, ni mjasiriamali, ni kijana na pia ni kijana ambaye ametembea mataifa tofauti ikiwemo hapa Marekani. Merab, hebu tueleze wewe kama kijana, maoni yako ni yapi kuhusiana na kujifunza lugha nyingine?
Asante sana. Kitu kingine naweza sema, wa vijana kujifunza lugha nyingi ni kitu kizuri. Personally mimi napenda lugha nyingi. Nimejaribu kujifunza, hata nimejaribu ku some of the apps zenye ziko kwa internet, kama ingine inaitwa Duolingo. Ni nzuri ya kujifunza lugha nyingi. Sa unaweza hata unapata hapo Kijapani, Jermani, Kifaransa, kujifunza hizi zote. Uzuri ya hii ni unaweza kuongea na watu wengi. The last time nilikuwa US, nilipata marafiki wengi walikuwa wanatoka kwa nchi nyingi, na jina zao walikuwa wanaongeanga, so, wengine walikuwa wanaongeanga Kifaransa, ukikuwa kaa ujui hawezi kuconnect nao sana. Walikuwanga na shida kuongea Kiingereza. Nikapata hata rafiki wangu mwingine kutoka Jibuti, yeye anafanya interpretation, anafanya kazi na ministry yao, anafanya na the president house because of kujua language mingi. Anajua Kiingereza na kwao wanaongeanga French. So hii ilinisaidia sana kupata kazi. Ta kazi yake pasteni ku interpret kwa watu wenye wajui Kiingereza, kwa interpret Kifaransa cha Kiingereza. Inasaidia vijana in many ways, inakusaidia kupata makazi, inakusaidia kupata rafiki, inakusaidia kufitting, na pia unafeel vizuri kama unaweza kuongea lugha mingi. Sasa kwangu hapa ta lugha zingine ziko hapa Uganda, najua mingi, like najua tribe. Yeah, like kama trade stand unaweza kuongea lugha zao, inakusaidia. Hawezi kuwa na maisha mbaya usikuwa mali pote. So I would really encourage watu wa vijana wajifunze hizo lugha. Ukikuwa na opportunity, ukikuwa kama unaweza kupata apps hizo za kujifunza hizo lugha, waiuse hiyo opportunity.
Unasikia mambo hayo?
Mm-hmm.
Ya, kuna nafasi nyingi tu. Yaani ukijua lugha tofauti, lugha ya kigeni, kuna nafasi nyingi sana. Na mimi kwangu pia hapo ningesema kwa msimamo wangu tu, ningeona ni vizuri, ni vema kujua lugha tofauti. Kwa sababu hata lugha ninayotumia sasa sio yangu, pia naweza nikasema lugha ya kigeni.
Mm-hmm.
Inanisaidia. Inanisaidia. Kiswahili kinanisaidia.
Mm-hmm.
Na nina lugha nyingine pia inaweza kunisaidia. Kwa hivyo kwangu naona ni vema. Tena sasa hivi ukiniambia tuingie kwenye kimombo, si ndio hicho? Nitafanya tu.
Mm-hmm.
Si nitasaidika?
Nitafaidika hasa.
Sasa nikipewa taarifa za kizungu, sasa si nitasoma?
Utasoma hasa.
Basi, ina faida zake. Ndio mambo hayo. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa basi tupate habari za kimataifa.
Rais wa Kenya William Ruto amesema kwamba mpango wa kuajiri walimu zaidi mwaka huu kama ilivyopangwa umesitishwa. Ruto amesema kwamba hatua hiyo inatokana na ukosefu wa fedha baada ya kuondolewa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2024. Amesema alikuwa na mpango wa kuajiri walimu 20,000 mwaka huu, lakini analazimika kusitisha mpango huo hadi mwaka ujao baada ya tathmini namna uchumi utakavyokuwa wakati huo. Hata hivyo, walimu 1046 wa shule za msingi kiwango cha chini wanatarajiwa namna alivyokuwa amepanga.
Viongozi wa kundi moja la kutetea haki za kiraia wanaopinga utawala wa kijeshi nchini Guinea wamekamatwa. Omar Seila na Mamadou Biloba walikamatwa Jumanne na kundi la wanajeshi waliokuwa wamefunika nyuso zao, wengine wakiwa hawana sare za kazi na kujihami kwa silaha nzito. Kundi la National Front for the Defense of the Constitution FNDC limesema kupitia mitandao ya kijamii kwamba viongozi hao wamekamatwa, wametekwa nyara. Kukamatwa kwao ni mojawapo ya matukio ya hivi karibuni ya kukamatwa kwa wapinzani wa utawala tangu kutokea mapinduzi ya kijeshi Septemba 2021 yakiongozwa na Kanali Mamadi Domboya, ambaye aliapishwa kuwa rais na kupandishwa cheo kuwa jenerali.
Viongozi wa mrengo wa kushoto ulioshinda uchaguzi wa bunge nchini Ufaransa pamoja na waliomaliza katika nafasi ya pili wanaendelea na mikakati ya kuunda serikali mpya, matokeo ambayo hayakutarajiwa ya duru ya pili ya uchaguzi wa mapema uliofanyika Jumapili, ambapo mrengo wa kushoto ulifaidika kwa kupata viti vingi bungeni bila kupatikana mshindi wa moja kwa moja, yameiweka Ufaransa katika hali ya sintofahamu kisiasa, mwelekeo wa moja kwa moja kuunda serikali thabiti ukikosekana. Muungano wa New Popular Front NEP unaoleta pamoja vyama vya kikomunisti, socialisti na kutetea mazingira ya green na muungano wa mrengo wa kati unaongozwa na chama cha Emmanuel Macron wamejaribu kuwashawishi wabunge kutoka kila kambi kujiunga nao ili kuunda serikali.
Watoto 12 wamefariki katika ajali ya basi dogo nchini Afrika Kusini wakati basi hilo lilikuwa likiwapeleka shuleni na kupinduka karibu na mji wa Johannesburg na kuwaka moto baada ya kuungana na gari jingine. Kulingana na maafisa wa mkoa wa Gauteng, dereva wa basi hilo naye amefariki na watoto 7 wamepelekwa hospitalini. Picha zilionyeshwa kwenye televisheni za mabaki ya gari hilo kudhihirisha kwamba basi hilo liliharibika vibaya kabisa katika ajali hiyo ya mapema asubuhi, umbali wa kilomita 70 magharibi ma Merafong. Taarifa ya mkoa wa Gauteng imethibitisha kutokea kwa ajali hiyo bila kutoa umri wa watoto waliofariki, lakini imesema kwamba walikuwa wanafunzi wa shule ya msingi ambao kwa kawaida wana umri wa kati ya miaka 9 na 13.
Mubiri ni wabishobora gushinyo mimbabazi sinazi kumbura tutandukanye nagumana na gusengera uwa gusinzira njubanze namugurira. Hey baby girl, how you doing? I just wanna know what's poppin'. Iyo turi kumwe biba ari short time, siguharara ngukunda full time. Big time, I'm a good vibe. Ukimubona uzana goosebumps. Street life, afite full size. Mu myaka ijana wamubona two time. Izere kumeze neza mu mbebe, ujye umbwira iyi mu nshingano zanjye. Iki ukeneye pe ngo nyikongere, mfite kazi ko tubaze nitwongere. Umusabye ideni ry'ubuzima nakupfa, umfungiye mu mutima sinatoroka. Nakutaka, nakutaka, nakutaka. Boogie gives up, not broke. Nakunze kuduteka vandi vajiza, nakeshi jamba vajiza, nazabu kuna chisa makana vajiza.
Haya haya, confirm. Kibao murwa namna hiyo ndani ya VOA Express. Confirm.
Ndani na none, yani kali kabisa, kiashiria kamili kwamba tumefika wakati wa barazani. Na barazani, tuliuliza, kutokana na hali ngumu ya maisha, unapopika chakula ni bora ushibe au unazingatia lishe bora?
Hilo yani, nalo
ni mtihani.
Bora ushibe au unazingatia afya bora?
Sasa pale inategemea uwezo. Unajua ukiwa na hela ama ukiwa na uwezo unazingatia lishe. Ukiwa hauna uwezo basi hauna uchaguo. Ni unachopata. Unafika
bora ushibe.
Bora ushibe. Sasa pale majibu yanasema nini?
Yoma Hassan Jaka, yeye anasema zipo familia zinazingatia hiyo lishe bora. Pia zipo familia zetu tunakula ili tushibe. Mchana ugali dagaa, usiku wali maharagwe, kachumbari na ndizi malindi. Unakunywa maji unaenda kulala. Utapima mwenyewe kama ni lishe bora au bora kushiba.
Rasta General anasema yeye ni Mluya kutoka magharibi mwa Kenya. Anasema shibe ni mojawapo ya mila zao. Na anasema shibe ni kama sheria. Kushiba bado ni lishe bora.
Selvas Kihanga anasema hakuna lishe bora ndani ya hali ngumu. Watu wengi ulazimika kula kinachopatikana pasipo kujali ubora wa mlo. Yeye anapatikana Kagera, Karagwe nchini Tanzania.
Fungu la kumi sio pesa, anasema yuko Tanzania. Anasema wengi, asilimia 99 ya Watanzania hasa maskini, wanakula ili washibe, na mlo mara nyingi ni mmoja tu.
Anaendelea bado,
anasema kula mara tatu ni uongo. Wengi hata chai hawapati, labda uji wa chumvi kwa kuwa sukari ni bei mno. Matatizo kibao kweli.
Wilfred Tambwe yeye anasema anapatikana na Manyeri Nkasi Rukwa Tanzania. Anasema kwa hali jinsi ilivyo tunajali quantity na sio quality.
Juma Makungu anasema yuko kule Nzega, anasema Tabora, anasema yeye sana sana anazingatia kushiba kwa sababu ya hali ya maisha alivyo magumu.
Musa Yusuf yeye anasema kwamba kila mmoja anaona vile anavyokula kulingana na urefu wa kamba yake. Kwa hiyo kama hali yako inaruhusu wewe, pika ule tu. Maisha siku zote sio rahisi, hata tajiri pia kuna vile maisha huyaona magumu kupitia mambo mengi sana. Kikubwa zaidi, jitume ili usiwe omba omba au familia yako ikiishi kwa kuhangaika.
Jairaz Mkwana Zadok anasema shibe ndio muhimu, maana huwezi kunywa juisi ukasema kwamba umekula na unaenda kunywa mawe.
Hassan Rashid Anasema wengine tangu tuzaliwe ni bora kula kushiba. Hicho chakula bora tunakisomaga tu huko mashuleni, lakini basi ni maoni yako wewe msikilizaji ambao ndipo tumekusomea, na yako mengi hasa. Tuseme pia shukran kwake Jairus Zadok. Alikadhalika tunasema shukran kwa Gwide Ulihutu Bwira na Masudi Makanile, Baba Fahadi, Bizimungu, Siri ya Mungu, Jean Claude. Pia tunasema shukran kwa maoni yenu na wale wote mlio shiriki katika barazani ya VOA Express. Tunaelekea wapi sasa?
Tunaingia kwenye kibao kama ilivyo ada. Otile Brown anasema furukuta. Fanya nini? Kukoroga
eh? Hapo sina uhakika sawa, lakini kufurukuta
na kwangu tu nafikiria, si sina uhakika, lakini ninavyosikia mwendo wa wimbo wenyewe kuna mapenzi mahali yameleta mushkeli kidogo, au hera imekosekana. Juu sema mambo ya hera, sasa labda zikawa hakuna moyo ukafurukuta. Haya, maana ndio mambo, tuende kwenye teknolojia ya mlemba.
Mambo ya Kiswahili . Na ukizingatia ndio tumetoka kuadhimisha siku ya Kiswahili hapa juzi kati mwishoni mwa wiki.
Haya basi, mambo ndio hayo. Sasa basi, katika makala ya teknolojia hivi leo, kuna kongamano la kimataifa la akili mnemba ama AI, Artificial Intelligence, ambalo limefanyika nchini China likijumuisha onyesho la ubunifu wa mamia ya bidhaa zinazohusiana na teknolojia hiyo. Takriban roboti 20 ngapi?
25
zimewavutia wageni wengi, ikiwa ni pamoja na roboti kubwa zinazoiga miili ya binadamu ambazo hazikuwahi kuonekana hapo awali. Na BMJ Mridhi, hebu atueleze zaidi kuhusiana na roboti hizo.
Roboti mfano wa binadamu inapinda na kujinyoosha kwa urahisi kama mtaalamu wa mazoezi ya viungo. Ni mojawapo ya roboti nyingi zinazoonyeshwa kwenye kongamano la kimataifa la akili mnemba AI liitwalo WAIC mwaka 2024 mjini Shanghai nchini China. Roboti nyingine lakini ya aina yake iliyotengenezwa na kampuni ya Kichina ya Hangzhou Deep Robotics pia ilikuwa kivutio cha wengi. Chombo hiki kinachofanana na mbwa kimepata mafunzo ya miundo mikubwa ya AI kulingana na afisa mkuu wa teknolojia wa kampuni hiyo, Xian Xiaoyu. Mbali na uwezo wake wa kutembea kwa miguu miwili, kuepuka vizingiti na hata kupanda na kushuka kutoka kwa ngazi kwa urahisi, pia inaweza kutekeleza majukumu mengine chungu nzima. Kepler, kampuni ya roboti yenye makao yake makuu mjini Shanghai, pia inaonyesha roboti yake inayoiga uwezo mbalimbali wa binadamu. Kampuni hiyo inasema imeunda roboti hiyo kutumika kama msaidizi katika uzalishaji wa viwandani na kama mshirika wa kuaminika wa wanadamu, hasa katika hali ngumu na hatari. Ni ya muundo uitwao Bionic Humanoid na inaweza kudhibiti mwendo wake, na vile vile inaweza kupinda mwili mzima kwa hadi degree 40. Debo Hu ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo.
Sasa tunatumia kiasi kikubwa cha data kuipatia roboti mafunzo ya kili mnemba, ambayo kimsingi imebadilisha mifumo yao ya mwenendo, hasa uwezo wa kupinda na mifumo mingine.
Droid Robot, kampuni nyingine kutoka Shanghai, inaonyesha kichwa kisicho na mwili chenye sura ya kutisha. Roboti yake inaweza kuakisi usemi na hisia za binadamu kupitia uchanganuzi wa kihisabati, na tayari inauzwa mtandaoni kwa takribani dola 24,000 za Marekani. Kampuni hiyo pia imetengeneza roboti zingine kadhaa ambazo zimeendelea kupata umaarufu. Kwa ujumla, kadri teknolojia ya AI inavyoendelea kuimarika, ndivyo wavumbuzi wanaendelea kutumia ubunifu wao kuimarisha utendakazi wa roboti zao na hata kubuni zingine kubwa na zenye uwezo mkubwa hata zaidi kwa kutumia mifumo hiyo. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Muridhi, kwa kweli mambo yanaendelea kutisha teknolojia. Mm-hmm. Unaona sasa wamekaribia binadamu kabisa wale robo.
Inaiga
mfano kabisa
na binadamu kijinyoosha.
Ndio hivyo sasa. Kujipinda kama sijui kama na unajua kuna majukumu unaweza ukaachia robot hii ukaiprogram kabisa ikafanya majukumu kabisa. Mm-hmm. Ikafanya majukumu, osha nyumba, panga viti, na ukishamaliza uanze kutazama televisheni na rudi nyumbani.
Mm. Hayo mambo ndio yamefanyika huko China, Shanghai.
Mambo yanakwenda haraka. Mambo yanakwenda.
Masuala ya kili mnemba.
Mhm. Ndio hapo, asante sana BMJ, lakini kabla ya kumaliza View Express tuangalie kuhusu swali la leo. Ambapo tuliuliza, kuna ripoti ya Umoja wa Mataifa inayoshutumu Uganda kusaidia kundi la waasi la M23 huko mashariki mwa DRC. Je, hii ina taswira gani kwa juhudi za kutafuta amani katika kanda hiyo?
Kriad Hankwengwe wa Mbozi Songwe anasema ni vigumu sana kufikia mapatano ya amani kama Rwanda na Uganda wanawasaidia waasi, ili hali tunataka amani ya kudumu nchini Kongo. Cha msingi, jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Mataifa zichukua hatua kali kwa wale wote wanaosapoti makundi yanayovunja amani.
Joseph Jila anasema yuko kule Rock City, Mwanza, Tanzania. Anasema binafsi yeye anaona haileti picha nzuri kwa mustakabali wa Uganda na DRC, Kongo na jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla.
Fabrice Mbavulekira Kambale Kipepe anasema inafahamika kwamba ni wao walio rahisisha M23 kuchukua mji wa Bunagana, kwani huu mji unapakana na Uganda, sio na Rwanda.
Mzee Chelu Shabani anasema kutoka kule Busondi, Kashishi, Tabora, Tanzania, anasema ni jambo njema sana kwa Umoja wa Mataifa kuitoa ripoti ya Rwanda kuiunga mkono M23. Ni vyema Umoja wa Mataifa ukamchukulia hatua kali rais wa Rwanda au apewe onyo.
Hai, naona muda nao pia unakimbia kweli kweli, Harrison Kamau. Labda tuwashukuru wasikilizaji wengine walioandika katika swali la leo.
Nawaona hapa, kuna David Sechenga, Richard Mpasha, Zabulon Mayongezo, kijana mkongwe, Katembo Moise na DJ Shukuru Mujasi, miongoni mwa wengine wengi. Asante sana kwa kushiriki VOA Express.
Tunakamilisha na kibao Confirm. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Confirm kutoka kwa nani?
Kutoka kwake Jani na None.
Mubiri nyuwa bisobora mushye nyuma imbabazi sinazi kumbura tutandukanye nagomana nagusengera uwagutindira njubanze namugurira.
Hey baby girl, how you doing? I just wanna know what's poppin'. Iyo turi kumwe biba ari short time. Siguharara mukunda full time. Big time, I'm a good vibe. Ukimubona uzana goosebumps. Sweet life, afite full size. Mu myaka ijana wamubona two times. Izere kumeze neza mu mbebe. Ujye umbwira, biri mu nshingano zanjye. Icyo ukeneye se ngo ntikongere. Mfite kaje ko tubaze nitwongere. Usabye ideni ry'ubuzima nakupfa. Umfungiye mu mutima sinatoroka. Nagutaka, nagutaka, nagutaka. Boogie gets up, now broke.